të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunën 27 maj 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. OKB ka krijuar një fond për të ndihmuar personat që ishin vendosur në një kamp në Kosovë ku ishin ekspozuar helmimit. Partitë politike në Kosovë për dallim nga zgjedhjet të mëparshme nuk premtojnë shifra të larta të punësimit. Në moshën e 89 vjeçare ka vdekur ish këshilltari për siguri kombëtare i Shteteve të Bashkuara Zbigniew Brzezinski. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kombet e Bashkuara dje kanë shprehur keqardhje pasi qindra persona të zhvendosur brenda Kosovës u ishin ekspozuar helmimit me plumb në kampe të udhëhequra nga OKB-ja dhe tha se do ta krijojë një fond për t'i ndihmuar ata. Kjo deklaratë u bë pas një raporti të panelit për të drejtat të njeriut, lidhur me ankesat e 138 pjesëtarëve të komunitetit rom, Ashkali dhe Egjiptian, të cilët kanë vuajtur nga problemet shëndetësore, pasi ishin vendosur në kampet e Kombeve të Bashkuara në pjesën veriore të Kosovës pas luftës në periudhën 1998-99, raporton agjencia AFP. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres dëshiron të shprehë keqardhjen e thellë të organizatës për vuajtjen e pësuar nga të gjithë individët që jetonin në kampet e personave të zhvendosur brenda Kosovës, tha zëdhënësi i Kombeve të Bashkuara Farhan Hak. Në pikpamje të rrethanave unike në Kosovë, sekretari përgjithshëm ka vendosur si një masë jashtë të zakonshme ta krijojë një fond të besimit, tha zëdhënësi Hak. Autoritetet e ushqimit në Shqipëri thonë se po e kthejnë një transport me mish të ngrirë të shpezve në Brazil, pasi testet kanë treguar nivel të lartë të bakterjes salmonella. Autoriteti kombëtar i ushqimit dje ka kumtuar se 28.6 tonelata të mishit të ngrirë të shpezve, i importuar nga një kompani lokale shqiptare, është bllokuar në portin perëndimor Durrës më herët këtë muaj, raporton agjencia AP. Në kumtesë më tutje theksohet se ky mish do të shkojë për në Brazil, pasi të kompletohet dokumentacioni përkatës nga doganat dhe kompania lokale. Brazili është e burimi kryesor i mishit të shpezve dhe të derit për kompanitë shqiptare. Në muajin mars, eksporti mishit nga Brazili ishte ndalur, pasi hetuesit patën thënë se inspektorve brazilian të shëndetësisë u ishte dhënë rushfet për të mos e ndalur mishin me afat të skaduar. Prej këtij skandali, autoritetet e Shqipërisë kanë filluar në mënyrë energjike ta testojnë mishin që vjen nga ky vend. Policia britanike thot se i ka bërë edhe dy arrestime të reja lidhur me sulmin terrorist të vdekjeprorës në Manchester, derisa janë intensifikuar përpjekjet për ta zënë një rjetë të dyshuar, me që besohet se sulmuesi vetë vrasës, Salman Abedi, kishte qenë pjesë e këtij rjeti. Policia rajonit të Manchesterit ka njoftuar se dy meshkuj të moshës 20 dhe 22 vjeçare janë arrestuar sot herët në mëngjes të dyshuar për vepra terroriste. Policia ka shfrytzuar një eksplodim të kontrolluar për të hyrë në një pasuri në pjesën veriore të qytetit për t'i kryer arrestimet. Tash, gjithsej, 11 vetë të dyshuar janë në paraburgim. Nga ky sulm vetë vrasës pas një koncerti në Manchester, më 22 maj, janë vrarë 22 vetë, shumë prej tyre fëmijë. Mëse 60 vetë ende mbetën në spital, ndërsa 23 prej tyre janë në gjendje kritike shëndetësore. Zbigniew Brzezinski, ish këshilltar për siguri kombëtare i presidentit të dikurshëm amerikan Jimmy Carter, gjatë viteve të një konfuzioni për krizën e të rrëmbyerve në Iran dhe invazionit të sovjetik në Afganistan në fund të viteve të 70-ta, ka vdekur dje në moshën 89 vjeçare. Zoti Carter e ka lavdëruar atë duke thënë se ishte shërbyes publik i shkëlqyeshëm dhe briljant i dedikuar dhe lojal. Sikur para ardhësit të tij Henry Kissinger, Brzezinski ishte një intelektual i lindur jashtë Amerikës, me ndikim të konsiderueshëm në punët globale. Ai kishte lindur në Varshavë të Polonisë dhe shkolluar në Kanada dhe Shtetet e Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Katër personat e arrestuar pardje nga policia e Kosovës dyshohen të jenë pjesëtarë të organizatës Syri i Popullit, e cilësuar si kriminale nga autoritetet e Kosovës. Zyrtarët e qeverisë në largim thonë se arrestimi këtyre personave nuk ka asnjë lidhje me fushatën zgjedhore. Me këtë konstatim pajtohen edhe njohësit të rrethanave të sigurisë, por ata thonë se ka pak informacione për organizatën e quajtur Syri i Popullit. Kronike Bekim Bislimit.
Valdet Hoxha, zëvendës ministri punëve të brendshme i qeverisë së Kosovës në largim, thot për Radio Evropa e Lirë se mekanizmat e sigurisë të Republikës së Kosovës dhe njësitë e veçanta brenda këtyre mekanizmave janë duke monitoruar në vazhdimsi situatën e sigurisë në Kosovë, si dhe individët apo organizatat me sfond kriminal të cilët kërcënojnë sigurinë e vendit. Personat e arrestuar ditën e njëjtë, siç thot ai, dyshohet të jenë pjesëtar të organizatës Syri i Popullit.
Natyrisht që organizatat të vetë shpallura, siç është dhe Syri i Popullit, dhe vetë fakti i arrestimit të disa qytetarët që dyshojnë që mund t'jen një pjestar të asoj organizatet veçuitur, natyrisht që konsiste në atë që policia Kosovës ka pas në monitorim dhe natyrisht monitorojnë gjitha grup që mund të acinën të rendin juridik dhe kushtetuz vendit.
Arrestimet ka ndodhur në kohën kur Kosova gjendet në prak të fushatës zgjedhore për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat do të mbahen me 11 qershor, të kërcenuar nga organizata e quajtur Syri i Popullit, janë edhe disa nga politikanët që janë në krye apo si pjesë e listave zgjedhore. Megjithatë, Hoxha thot se arrestimi i 4 personave ditën e mërkurë është vetëm rastësi dhe nuk ka të bëjë fare me fillimin e fushatës zgjedhore të subjekteve politike.
Që nuk ka asnjë lidhje, por që hetimi e këtij grupi kanë vazhduar që nga kur ishte edhe publike kërcënimet ndaj zyrtarëve publik të vendit dhe natyrisht koha është koincidencë që fushatës parazgjedhore sepse në momentin kur kanë filluar hetimet nuk kanë qenë planifikuar asgjë dhe nuk ka se si të ndërlidhen këto dy çështje mes vete. E rëndësishme është që kjo tregon vendosmërinë e policisë së Republikës së Kosovës që të ofrojë rendë siguri për gjithë qytetarët e vendit dhe mos të ndikojë asnjë grup qoftë i vetëshpallur apo i natyrave ndryshme kriminale për të cenuar rendin e sigurisë publike të vendit.
Në anën tjetër, njohësit e rrethanave të sigurisë në Kosovë vlerësojnë se ende mungojnë informacionet e plota lidhur me organizatën e quajtur Syri i Popullit. Megjithatë, mentor Vrajolli nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se nuk shen do një ndërlidhje të qëllimeve të kësaj organizate me fushatën zgjedhore cila do të nisë brenda pak ditësh.
Nuk kanë shumë informacione në fakt për këtë organizatën e popullit, për shkak se nuk ju ndonë shumë informacione, është ky rast i sulmit ndaj ish politikanit Azem Vllahi, ku në përgjithësi do të thotë është vërejt se kjo është vërtet organizatë, atëherë qëllimet e tyre janë vërtet kriminale, nuk besoj që janë drejt për të drejtë ndërlidhje me këtë procesin zgjedhore që është duke zhvilluar tani.
Sidoqoftë, Hoxha ka theksuar se mekanizmat e sigurisë në Kosovë, çdo kërcënim nga çdo grup kriminal